Azatlık Radyosu Silin. Yigirma алтынчы декабрь жумга көнне азатлык дулкыннарында Украинада матем көне атна кишкенне Кырымның Кизлев каласында шартлап җимерелгән йортта 27 кеше халак булды. Кризис сәфәрләрне кыскарта, тарихи төзелешләрне туктата. Чаллыда татар түбәтәенә һәйкәл әлегә булмаячак. Мәскәүдә Русиядә исламга багышланган фото күргәзмәгә нәтиҗә ясалды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башка көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Кичә бина шартлап 27 кеше һәлак булган Кырымда бүген матәм көне. Муртазин Шаймиевнең саулыгын тикшерергә кирәк дип белдерде. Кытай юк көймәләрен пиратлар һөҗүменнән саклар өчен Адәнгә 3 көймәсен җибәрде. Гыйрактагы шартлауда 3 хәрби үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Кизләү. Кырымда кеше булган шартлауда 27 кешенең үлүе хәбәр ителә. 5 катлы бинада гаш шартлау нәтиҗәсендә 35 фатир җимерелде. Рәсмиләр җимерелгән бина калдыклар арасында коткару чараларының бүген дә дәвам итүен белдерә. Шартлаган бинада шулай ук бер татар гаиләсе дә булган. Фаҗига сәбәпле Украинада бүген ил буйлап матәм көне игълан ителде. Газа. Израиль 2 көнлек Фәлестин сугышчыларының ракета һөҗүменә җавап итеп япкан шикләрне бүген ачты. Газада ярдәм ташучы халыкара ярдәм машиналары бүген шикне узарга рөхсәт ителде. Ләкин шикләрнең ничә көн ачык калачагы турында мәгълүмат бирелмәде. Израиль ягы шикләрне ачканда Газа хакимиятен Фәлестин сугышчыларының Израильгә булган һөҗүмләрен туктатырга чакырды. Израиль хакимияте кичә Газада идарәне үз кулында тоткан Хамасны каты тәнкыйтьләгән иде. Узган атнада җомга көнне ике як арасында сулык килешүенең мөддәте тәмамлануга Газа белән Израиль арасында киеренкелек артты. Израиль шик буена соңгы берничә көндә 50-дән артык ракета җибәрелүе хәбәр ителә. Казан. Шаймиевнең элекке сүзчесе Ирек Муртазин Татарстан президентының сәламәтлеген тикшерергә җибәрелүен таләп итә. Муртазин Минтимер Шаймиев үлеме турында ялган мәгълүмат таратуда гаепләнә. Хәзер ул яла ягу гаепләвен кире калдырырга теләп, Шаймиевнең ялда вакытта саулыгы нинди булуы турында мәхкәмә медицина тикшерүен үткәрергә кирәк дип белдерә. Татарстан президентының үлеме турында имиш-мимишләр интернатта Шаймиев Төркиядә ялда булганда чыкты. Ул вакытта президент көтелгән вакытта ялдан кайтмагач, аның үлеме турында фаразлар тагында кызып киткән иде. Багдад. Бүген Иракның көнчыгышындагы Беладрус авылында булган шартларда рәсмиләр 3 гыйрак хәрбиенең үлүен, 3-сенең исә яралануын белдерде. Бомба авылының иң зур урамына хәрби машинага һәдәф итеп урнаштырылган. Әлеге авылга ерак түгел, бүтән бер җирдә булган икенче шартлауда кешеләр үлмәсә дә, малларга зур зыян килгән. Дилая вилаятындагы авыл Багдадка 57 шакрым ераклыкта урнашкан. Пекин. Юк көймәләрен пиратлар һөҗүменнән саклап калу өчен Кытай Сомалияга 3 көймәсен җибәрде. Кытай юллаган 3 көймә адам култыгында тәртип саклаган башка ситил көймәләренә кушылачак. Көймәләр өчен җаваплы хәрби Ду Джинчен узын мөддәтле һәм ситерекле вазифаны башларга әзер булуларын белдерде. Шулай итеп, Кытай хәрби тарихында беренче тапкыр үз көймәләрен Тын океаннан читкә җибәрде. Кытай бу ел Адән култыгында узган үз күймәләренә 7 тапкыр һуҗум булуын белдерә. Кеше Алмания сугыш күймәсе Сомалия якларында Мисыр юк күймәсен урларга тырышкан пиратларны туктатуын белдергән иде. Япония премьер-министры Тара Асуда пиратлар белән көрәштә төбәк хәрби көймә җибәрү тәкъдимен каравын белдерде. Сомалия яныннан узган 40-тан артык көймәне урлаган пиратлар хәзергәчә 30 миллион доллар акча сораган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында кризис түбәтәйне бәреп төшерде. Чаллыда 35 ел буена төзелгән түгәрәк бина төзелеп бетте, әмма анда татар түбәтәйенә һәйкәл булмаячак. Кытай хәрби көймәләрен беренче тапкыр үз ярларыннан еракка җибәрде. Алар Африка суларында Кытай карапларын пиратлардан саклаячак. Казан хакимиятендә 23 машина, 200-дән артык хезмәткәр кыскартылган. Микрофон алдында ал сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Украинада бүген мәтәм көне. Кеше Кырымдагы Кизләү Евпатория каласында 5 катлы йортта булган шартлауда һәлак булганнарның саны 27-гә җитте. Коткаручылар Харабаларны әле чистартып бетермәгән. Алар астында тагын кешеләр калган булырга мөмкин. Атна кичкенне халакат урынында Украина президенты һәм хөкүмәт башлыгы булып китте. Кизләүдән безнең хәбәрчебез Диләвар Усман сөйли.
Кизләүдә шартлап җимерелгән 5 катлы йортның харабалары астында халак булган кешеләрнең саннары 27-гә җитте. Узган төндә җимерекләр астыннан тагын 3 кешенең мәйете табылганы хәбәр ителде. Үлүчеләр арасында 3 бала да бар. 5 кеше хәзер Кизләү хастаханәсендә. Коткаручылар әйтүенчә, бу әле соңгы саннар булмаска да мөмкин. 20 кешенең язмышы әле билгеле түгел. Коткару эшләре туктаусыз дәвам итә. Җимерекләр астыннан 21 кеше коткарылган. Төрле мәгълүматлар буенча йортта 40-тан 80-гә хәтле кеше булган. Бу саннар хәзер тикшерелә. Йортның подвалларына хәтле төшкән коткаручылар әйтүенчә, подвалларда кислород баллоннары табылган. Алар хәзер экспертизага алып китилгән. Бу экспертизаның нәтиҗәсе бер атнадан соң билгеле булачак. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко һәрбер гаилә халак булган гаилә әгъзасы өчен 100 мең гривня, ягъни якынча 15 мең доллар дәүләт ярдәме алачак, фатирсыз калган гаиләләргә яңа фатирлар биреләчәк диде. Бу чаралар өчен 26 декабрь утырышында Кабмин 9 миллион доллар айырган икән. Яңа фатирлар биреләчәк йортта инде әзер дип хәбәр ителә. Кизләү шәһәр администрациясе исә ярдәм сорап җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Хәлак булганнарның гаиләләрен кайгысыны Кырым татар милли мәҗлесе дә уртаклашты. Зыян күрүчеләр файдасына мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы 5 мең гривня айырган. Бу хакта мәҗлес секретариатының башы Заир Смидляев хәбәр итте Азатлык радиосына.
Кизләүдә булган вакыя буенча Милли Мәҗлеснең рәисе Мустафа Җәмилов тәрбия белдерде ве Кизләү шәһәре ачкан ярдәм рәкамына үз ярдәмне 5 мең гривна күрсәтте. Мәҗлес адыннан.
Бу мәҗлес секретариатының башы Заир Смидляев иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Кытай үз көймәләрен пират һөҗүмнәреннән саклау өчен Африка ярларына таба 3 хәрби көймәсен җибәрде. Кытай өчен бу яңа адым, моңарчы Кытай көймәләренең үз ярларыннан еракка киткәне юк иде. Али Гыйлми тулырак итеп сөйләр.
Җомга көнне Кытайның 2 һөҗүм һәм 1 йөк көймәсе көньяктагы Хайнан утравыннан кузгалып, Сомали ярларына таба юл алды. Башка илнең көймәләре белән бергә алар анда кимендә 3 ай буена кизүдә торачак. Адмирал Ду Шиңшен сүзләренчә, аның диңгезчеләре һәр төрле вазифага әзер. Без нигездә йөк көймәләрен озатып йөриячәкбез, әмма мөһим товарлар ташыган көймәләр булса, аларга утырып та баралабыз. Кытай хәрбиләре әйтүенчә, алар пиратлыкта шикләнелгән кимәләрне туктатып тикшерү, пират һөҗүменә дучар булганнарны кирәк булса үзләрендә саклау белән шөгыльләнәчәк. Иң мәшгул сәүдә юлларының берсе саналган Адән култыгы һәм Хинд океанының Сомали ярлары буенда быел пиратлар дистәләгән кимәгә һөҗүм итте. Шул исәптән Кытай кимәләренә дә. Бу һөҗүмнәр нәтиҗәсендә алар дистәләгән миллион доллар йылым акчасы эшләде. Кытай флоты өчен бу яңа адым, моңарчы аның үз кимәләрен шулай еракка җибәргәне юк иде. Күзәтүчеләр моны Кытайның глобаль иминлек өлкәсендә зуррак урын алу нияте дип тә бәяли. Моңарчы Кытай дөньяның төрле төбәкләрендә тынычлык саклау гамәлләрендә катнашса да, гаскәрен еракка җибәрмәскә тырышты. Башка илләрнең эчке эшләренә тыкшынмау сәясәтен алып барды. Хәзер Кытай пиратларга каршы халыкара көчләр төркеменә кушылырга карар итте. Анда тагын Британия, Франция, Германия, Хиндстан, Иран, Кушма Штатлар керә. Шушы төркемгә хәзер Япониядә кушылырга җыена.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Финанс кризисы сәбәпле Казан рәсмиләре җитди чаралар күрә башлады. Казан шәһәрендә җирле хакимиятләрдәге 253 кеше һәм 23 машина кыскартылган. Сәфәрләргә һәм элемтә чыгымнары нык шикләнгән. Найлалан дәвам итә.
Казан шәһәре рәсмиләре белдерүенчә, бу чаралар 2009 елда 300 миллион сумга якын акчаны янга калдырып, аның бер өлеше балаларның сәнгать һәм музыка мәктәпләрендә укуы өчен түләүне арттырмаска тотылачак. Шулай ук Казан рәсмиләре мәктәпләрдә туклану бәясен дә күтәрмәскә һәм балалар бакчаларына өстәмә ташламалар кертергә җыена. 25 декабрь көнне булган Казан думасы утырышы алдыннан шәһәр башлыгы Илсур Метшин урта һәм кеше бизнес алып баручыларга да үзенә күрә бер ташламалар кертеләчәге турында игълан итте.
Принято решение всю плату арендного имущества муниципалитета снизить на 25%, то есть
Хакимияткә караган биналарда аренда өчен түләүне 25%-ка киметү турында карар кабул ителде. Ул урта һәм кеше бизнес белән шөгыльләнүче 865 ширкәткә кагылачак. Алар башкалада 152 мең квадрат метр мәйданны кулланып торырга алган. Бу җитди адым. Дистәләгән миллион сум керемнәрне шикләү булса да, безнең икътисадчылар исәпләвенчә, эш урыннарын һәм бизнесны саклап калу зуррак әһәмияткә ия.
Сохранение рабочих мест и сохранение бизнеса нам на сегодняшний день важнее.
Диде Метшин. Бу хәбәрне эшмәкәрләр зур шатлыклар белән сөенеп кабул итәргә тиеш иде кебек. Әмма кайберәүләр фикеренә күрә, бизнесны коткарып калуда бу адым алай ук нык терәү булмаска да мөмкин. Чөнки эшкуар Билал әйтүенчә, шәһәр үзәгендәге бина хуҗалары арендага бирүчеләр өчен бу файдага булмаячак. Алар керемнәрен югалтачак. Бүгенге көндә Казанда бина төзеп куеп, җирне хусусилаштыра алмаганнар әз түгел. Шуңа күрә андый биналарда шәһәр хакимиятенеке булып исәпләнә.
Мин арендага биясы килсә, мин сумга, допустим, бирәм, ул миңа әйтә, юк, бир ал, мин сумга бирмисең, 700 сумга бирәсең. А мин тапшамны җуалтам, ә кем миннән аны арендовать итәчәк, анага будет выгодно.
Билал фикеренә күрә, шулай ук мәйданнарны арендага бирүчеләрнең үз кисәләренә күбрәк керем салу дигән уйлары барыбер башларыннан чыкмаячак. Моңа кадәр кайбер бина хуҗалары ут, су өчен түләүләрне аренда бәясенә керткән булса, керемне киметмәү максатыннан әлеге хезмәт өчен аерым акчада җыя башларга мөмкин. Билгеле булганча, әлеге түләүләр гыйнвар аеннан уртача 25%-ка артачак. Күптән түгел генә республиканың һөнәр берлекләре бу түләүләрне арттырмауны сорап, президент Шәймиевка мөрәҗәгать тә язган иде, әмма җавап күренми. Финанс кризисы уңайыннан Казан хакимияте күргән чаралар шәһәр түрәләренә якын булган дус эшләре өчен генә файдага булачак, ә гадирәк бизнесменнарны башкача сау юлларын барыбер табырлар әле дип белдерүчеләр дә юк түгел. Казан шәһәрнең ямен бызып торучы урамнардагы кичкенә кибетчекләре белән дан тота. Хакимият менә берничә ел алар белән көрәш алып барган иде, әмма нәтиҗәсе күренмәде. Казанның бер районындагы милиция бүлегенең икътисади җинаятькә каршы көрәшү хезмәткәре сүзләренчә, бу ларек хуҗаларының күпчелеге казнага салым түләүнең нәрсә икәнен дә белмәгән. Без барып тикшереп яба идек, атна 10 көннән алар сәүдәләрен тагын башлап җибәрделәр. Чөнки кирәк урынга акча төртеп торалар, диде исемен әйтергә теләмәгән хезмәткәр. Шулай итеп, шәһәр төзелеше шурасы карары белән сүтләргә тиеш булган әлеге 823 кибеттә финанс кыенлыгы вакытында 2012 ел башына кадәр эшләрен дәвам итәчәк. Финанс кризисы реклама такталарында чистартып атты. Буш торучы такталар көннән-көн арта. Аларга реклама бирүчеләр кими. Шуңа күрә шәһәр рәсмиләре 2009 елның 1 чиригендә реклама мәйданнарын сата алмаганнар аренда түләмәячәк дип белдерә. Ә 2 чиригдә ни буласы әлегә билгесез. Татарстан хөкүмәте дә төрле министрлыклар һәм дәүләт оешмалары акчаны пранзаран китермәсен өчен өстән телеграмма җибәреп сәту ясаган дигән сүзләр йөри. Бу хәбәр дөрес булса, кризис сәбәпле төрле күңел ачуларга, шитилләргә үз-үзен акламаган сәфәрләргә һәм сәяхәтләргә акча туздыру тыелган. Кайберәүләр бу хәлне март аенда булачак, хәйран күп сумнар тотылачак сайлауга әзерлек вакытына күрә, түрә кара республикадан әллә кайларга чыгып китеп йөрмичә монда гына утырсын өчен эшләнгән дип бәяли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 25 катлы түгәрәк шәкелдәге кунакхана төзү карары 1973 елда ук кабул ителгән булган. Ниһаят 35 ел узгач, халык телендә Түбәтәй исемен алган бина төзелеп бетте. Анда татар Түбәтәйенә һәйкәл кую да каралган иде. 35 ел буена бер хуҗадан икенчесенә күчеп йөргән төзелешнең тарихы турында Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Моннан 35 ел элек проектта ясалып Төзелә башлаган кунакхананың тарихы шактый кызыклы. Бу бинаның 25 катлы төп өлешен совет хакимияте исән вакытта төзеп өлгерәләр. Ләкин тышкы һәм эчке якларына акча җитми. Шунлыктан төзелеш туктап кала. Чаллыга, Сарман, Минзәлә якларыннан кергән кешеләргә, яңа шәһәрдә торганнарга да бу биек йорт соры булып, төрмәгә ошап, кешеләр күңеленә шом салып торды. Кем генә Чаллыга килмәсен, шушы хуҗасыз калган соры йорт белән кызыксына иде. Аның турында мәзәкләр дә күп чыгарылды. Чаллының элекке хакиме булган Рәфкать Алтынбаев төзелеп бетмәгән шушы күңелсез кунакханәгә матурлык кертү максатыннан аның иң югары өлешен Татарстан әлеме төсенә буяткан иде. Яшел, ак һәм кызыл төскә кергән бинага Халык Түбәтәй дигән исем тапты. Алтынбаевтан соң Чаллы хакиме булган Рашид Хамадиев та бу курылманы эшләтеп җибәрә алмады. Хуҗасызлык билгесе исемен алган бинаны 2000-нче елларда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Чаллыдагы эшмәкәр ханымга 1 сумга сату турында белдерде. Ләкин эшмәкәр ханымның куанышы узак булмады. Ярты ел эчендә президент күрсәтмәсен Төрле дәрәҗәдәге мәхкәмәләр дөрес гамәл дип санамады. Шуннан соң да Түбәтәй өчен көрәш узак барды. Бер эшмәкәр кулыннан икенчесенә, өченчесенә күчеп торды. Ниһаят, кунакхана булып төзелә башлаган, аннан Түбәтәй исемен алган бина эшмәкәрлек үзәге буларак 25 декабрьдә ачылды. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рәис Зарипов бу вакыйганы Чаллыда Милли төсмернең кимуына китерде дип саный.
Халык телендә Түбәтәй дип йөртелүче 25 катлы йортның әлегә төзелми торуы начар иде билгеле. Тик менә кызганычка каршы Чаллы иң соңгы милли төсмерләрен җыя бит бара бит. Заманында кала хакиме Рафат Алтынбаев кушуы буенча бинаның эч күрешен Татарстан байрагы өстендә буяганнар иде. Һәм ул әллә каян күрелеп, безнең горурлык хисләрен арттырып торды. Нәкъ менә шуның өчен аны татар да, рус да үз итеп Түбәтәй дип атап үтте. Хәзер бина башка йортлардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый инде. Дөрес анысы, әлеге йортның хуҗалыгы булып торучы бизнес үзәге җитәкчелеге соңрак татар төбәтенә һәйкәл куярга ышандыралар, ышандыруын. Тик болар коры сүз генә булып калмасмы дигән шик бар күңелдә.
Эшмәкәрлек үзәген ачуда Татарстан парламенты рәисе Фарит Мөхәммәтшин катнашты һәм уланда без тарихи төзелешкә нокта куйдык, диде. Фарит Мөхәммәтшин, республика президенты Минтимер Шәймиев төзелешнең тәмамлануын күрсәтү өчен бу бинаны бер сумга сатып та җибәргән иде, дип искә алды. Узак көткән бала кадерле була. Моннан 35 ел элек салына башлаган бу йорт шулай ук кадерле, дигән сүзләрне әйтте парламент рәисе. Кайбер мәгълүматлар буенча, түбәтәйне төзеп бетерү өчен Акбарс банкы 325 миллион сум акча биргән. Әлеге бинаның гомуми мәйданы 18 мең квадрат метр. Түбәтәй исемен йөрткән бинаны алучылар декабрь айында шушында ук 3 метр биеклектә түбәтәйгә һәйкәл салырга вәгъдә иткәннәр иде. Кризис килгән, түбәтәйгә һәйкәл салуны 2009 елга калдырганнар. 2008 елда татар түбәтәйе һәйкәл буларак тарихка керми калды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Русиядә ислам дип аталган фото бәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Бәйге хакында бу елның июль аенда игълан ителгән иде. Бәйгегә Русиянең төрле төбәкләреннән 700-гә якын рәсем килгән. Шул ук чарада киләсе елга икенче яңа бәйге башлануы хакында игълан ителде. Күргәзмәдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булып кайтты.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Русиядә ислам дип аталган фото бәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Очрашу Балашиха районы имамы Рәис хәзрәт Измайлов башкаруында Коръәни Кәримнән аятлар уку белән башланып китте. Бәйге бу елның июль аенда игълан ителгән иде. Бәйгегә Русиянең төрле төбәкләреннән 700-гә якын фоторәсем килгән. 6 номинацияда үткәрелгән бәйгедә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар алган барлыгы 18 фотожурналист һәм үзешчән фото төшерүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Бәйгене оештыруда башлап йөрүче Радик Әмиров җитәкчелегендәге Мөселман журналистлар лигасы, шулай ук жюри эшендә Русиянең журналистлар берлеге, Гарәп һәм Ислам тикшерүләр үзәге, журналист журналы һәм парламент газетасы да катнашкан. Йөштерүчеләрнең әйтүенә караганда, бәйгенең максаты Русиядә яшәүче мөселманнарның, ислам җәмгыятьләренең, дини үзәкләрнең тормышларын яктырткан фото эшләрен билгеләү, шулай ук дини кыйммәтләрне тәкъдим итеп, мөселманнарның тормыш рәвешен күрсәтү. Бәйгене йөштерүчеләрнең тагы берсе Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәге җитәкчесе Виталий Наумкин: "Безнең максат төрле динне тотучыларны бер-берсенә якынайту, башка дин, башка милләт кешеләренә Русия мөселманнарының тормыш күрсәтү" дип белдерде. Бәйге үз эшләрен тәкъдим иткән журналистлар арасында төрле милләт кешеләре бар. Татарларга килгәндә Сәйяр Абдрахманов, Әнвәр Ганиев, Айдар Марданшин, Ильяс Калимуллин, Илдар Янбековларны атарга була. Жюри иң профессионал фотохудожник дип Казаннан Максим Багадвинны һәм Коммерсант газетасы фотокорреспонденты Василий Шапошниковны атаган. Радик Әмировның әйтүенә караганда, киләсе ел бәйгесендә үзешчәннәр белән профессионал фотографларның эшләрен аерым бәяләячәкләр. Һәм бу фотобәйге күп төрле газета журналлар белән эшбирлегенә дә нигез бирде, диде ул. Хәзер Радик Әмировның үзен тыңлыйк әле.
Кайсылар киләләр күп, берәр 600 дигәндәй. Аларның ярсыны да күбрәге без алмадык, чөнки алар бирәк сыйфаты начар иде. Москвадан киләләр, Питердан, Казаннан, Оренбург ягыннан, беренче Сибирь ягыннан, Төмән, Томск, Карелия. Кызганычка каршы Кавказ регионы булмады дигәндә әйтеп була.
Хәзер инде бу күргәзмәне ни эшләтәсез дигән сорауга Радик Әмиров булай диде.
Менә безнең уйларыбыз бар, Казанга барырга, Исламский университетка, мәчетләргә барырга, мәдрәсәгә барырга, бәлки менә күрәбез, безнең лига үткәрә 28-нче январда алла берсе конференция Ризаэддин Фахриддин башланган. Шунда да көрсөтүлө инде.
Быйылгы бәйге үзен шәбер тәҗрибә биргәндер инде. Киләсе елга максатлар калса да, нинди дә булса үзгәрешләр көтеләме дип тә сорадык Радик Әмировтан.
Киләсе елга алла берсе без инде булырбыз профессионал вариантка и непрофессионал вариантка. Чөнки менә быйыл без күрдек, алга чыктылар профессионаллар. Чөнки Евгений Кондаков белән ул эшли Русский репортерда, Русский Ньюс, Юкта, Коммерсантта, калган гәзитләрдә дә бу темада ул эшлине берәр 30 ел. Шулай ук Василий Шапошников, Коммерсанттан, Саяр Абдрахманов, менә безнең татар, Анвар Галеев, алар күп эшләделәр, Комсомольская правда, Известия, алар белән ярышы булмый инде. Менә безнең фикер буенча, бүген тәмамланып, бүген башлыйбыз киләсе елга инде. Бүген безгәш Герман Кашахович Валиев, безнең Союз журналистының председателенең урынбасары, ул әйтте, Союз журналистов кызыксына сезнең фотографиялар белән, бәлки үткәрәбез берәр совместный проект, дип үзебезнең министрлыкта совместный проект мөмкинчелек эшләргә бергәләп.
Шулай да үзегез шәхсән кемнәрнең эшен аерып мактар идегез дигәнгә Радик Әмиров.
Мин сайлар идем Максим Багадвит, Казан, Республика Татарстан. Мин аңына бик таныш. Шуны яхшы фотографиялар шуның шуның өчен ул үзе дә үзенчә күрә динне, ул үзенчә күрә дин кешеләрен. И шундый прям үткер фотографияларын прям Максим Багадвит инде. Максим Багадвит, Евгений Кондаков, Василий Шапошников. Бигрәк. Аларның булар репортерлар и прям күренеп тора аларның чыгышлар. Русский репортер дигән журналистлар, фоторедакторлары. Мен аларга әйтәм, безнең бик зур түгел инде, безнең выставка, ну, бары инде, шуның өчен алар килеп әйттеләр инде, без дә кызыксынабыз, бәлки булыр совместный проект, иншалла, хотя бы бер номерда исламга багышланган тема русский репортерда.
Сез мөселман журналистлары лигасы җитәкчесе Радик Әмировны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә беренче мәртәбә «Ислам Русиядә» дигән темага үткәрелгән фотобәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Бу күргәзмәне Казанга да алып кайтырга планлаштыралар. Бәйгедә мөнәҗәтләре белән Наилә Фатихова җитәкчелегендәге Мәдинә төркеме дә катнашты һәм чыгыш ясады.
Русиядә ислам дип аталган бәйге нәтиҗәләре белән Мәскәүдән Назифә Кәримов булды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Русиядә халык хәзерге тормыш белән канәгать түгел, гаделлек эзләп, әмма урамга чыкмаячак. Уфада милиция кешеләрен арттыруны бәйрәмнәр алдыннан булган гадәти чара дип аңлаталар. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әле беренче тапкыр зурлап җыелып, ел йомгакларына нәтиҗә ясады. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге социология тикшеренү үзәкләре бүтән ил буйлап халыкның канәгатьсезлеге артуы турында белдерә. Мәсәлән, Левада үзәге мәгълүматларына караганда, һәр 5нче кеше урам җыеннарында катнашырга әзер икән. Әмма шул ук вакытта белгечләр бу протест кайфләре әле куркыныч шиккә җитмәвен һәм оппозициянең социаль шартлау башында тора алуын шик белдерә. Соңгы социологик тикшеренүләр белән Бикә Тимирова таныштыра. Бикә, нинди саннар һәм алар артында нинди мәгънә ята?
Әйе, алсу. Левада бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядәге халыкның 1/3 каршылык чараларының үтүен көтә һәм һәр 5нче кеше 21%. Урам җыеннарында катнашырга әзер булуы турында белдерә. Ливада үзәге тикшеренүчеләре Ирак көнчыгыштагы һәм Русияның көньягындагы кешеләрнең протез белдерү теләге аеруча зур дип билгеләп үтә. Ирак көнчыгышта каршылык белдерүләр башланды инде. Белгәнегеше, Владивосток һәм читер машиналары сәүдәсе белән шөгыльләнүче башка шәһәрләрдәге эшмәкәрләр киң күләм протест чараларын узган 2 атнада уздырды инде. Һәм алар хакимиятләр тарафыннан куып таратылды. Шулай ук Ливада үзәге белгечләре каршылык белдерүчеләрнең сәяси фиркаларга карап бүленгәненә дә игътибар бирә. Мәсәлән, ЛДПР Жириновский тарафдарлары һәм КПРФ коммунистлар фиркасын яклаучылар башкаларга караганда күбрәк урамга чыгып максатларга ирешү сәясәтен хуплый икән. Мәсәлән, Бердәм Русия фиркасы тарафдарлары, аларның 70% урам җыеннарын үткәрүне бөтенләй якламый. Социологлар шулай ук социаль канәгатьсезлек градусы 40-45 яшьтәге эшсез иратларда, эшче һәм төрле оешмаларда хезмәт итүчеләрдә, урта белемле, аз кремле, бигрәк тә Ерак Көнчыгыш федераль бүлгесендә һәм авылларда яшәүчеләрдә аеруча югары булганын ачыклаган. Әмма каршылык чараларына чыгырга теләмәүчеләрнең дә проценты югары булып кала. 66%. Белгечләр тормыштан канәгать кешеләрнең саны бик аз гына, 6%-ка гына кимегәнен белдерә. Урал, Себер, Мәскәү, Петербург һәм башка шәһәрләрдә җавап бирүчеләрнең 70-74% урам җыеннарына чыкмас идек дип әйткән. Ливада үзәге белгечләре канәгатьсезлек артса да, бу социаль шартлауны аңлатмый әле дип белдерә. Коммерсант газетасына биргән әңгәмәдә Ливада үзәге белгече Лев Гудков бу нәтиҗәләргә зур мәгънә бирмәскә чакыра. Аның фикеренчә, 23% кеше урам җыеннарының булуын көтә. 21% кеше аларда катнашачакмын дип белдерә. Әмма чыннан да урамга чыгырга 1.5% гына әзер ди ул. Гудков, әгәр урамнарга тикшерү күрсәткән 21% түгел 15% гына чыкса да, бу гаять зур социаль шартлау булыр иде ди. Мисал итеп ул Мәскәүдә Манеж майданында үзгәртеп кору чорындагы митингларны китерә. Оларда Мәскәү халкының 3% гына катнашты ди Ливада үзәге белгече Гудков. Ул халыкның борчуы һәм канәгатьсезлеге айдан-айга артып баруын таный. Әмма бу бары тик борчылу, тормыш дәрәҗәсе төшүе белән килешмәүчәнлек түгел ди Гудков. Халыкның канәгатьсезлеге иң югары дәрәҗәгә язгы айларда җитәчәк дип белгечләр дә, сәясәтчеләр дә фаразлый. Радикаль җитәкчеләр кризистан файдаланырга, хакимияткә килер өчен актив чаралар күрергә чакыра. Мәсәлән, бу хакта националь большевиклар башлыгы Эдуард Лимонов әйткән иде. Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Русияның элекке премьер-министры, хәзер оппозициядәге Халык демократик берлеге рәисе Михаил Касьянов Йозан иль шортлар дәрәҗәгә җитәчәк дип белдерде.
Я считаю, что весной граждане поймут, большинство граждан поймут, куда нынешние руководители привели нас всех, нашу страну.
Минемчә, Йозан күпчелек халык, хәзерге җитәкчелекнең илне кайда алып килгәнен аңлаячак. Ул вакытта идарә итә алмаслык хәлләр башланырга мөмкин. Аларның ни рәвешле дәвам ителүе хакимият кулында булмаячак.
К ситуации неуправляемой, и нынешняя власть не будет, от нее не будет зависеть развитие ситуации.
Дип әйткән иде Михаил Касьянов. Ул үзе мондый хәлләргә җиткермәс өчен илдә вакытыннан алда һәм гадел сайлаулар үткәрергә чакырды. Татарстанда сайлаулар чыннан да шушы язгы айларга март башына билгеләнгән. Аларда оппозиция хәрәкәтләренең ни дәрәҗәдә яклау тапканын әлегә фаразлау авыр. Оппозиция җитди көрәшкә әзерләнсә, халык фикерен белешүче белгечләр оппозициянең чынлыкта каршылык чаралары башында тора алуына шик белдерә. Ливада үзәге белгече Валерий Федоров, мәсәлән, элекке җитәкчеләр Зюганов һәм Немцовка халык арасында ышаныч әз. Яш лидерларны Мария Гайдар, Илья Яшин, Сергей Удальцовны кешеләр бик белеп бетерми дип саный. Коммерсант газетасы оппозициянең халык белән түгел, хакимият белән эшләүгә өстенлек бирүен билгеләп үтә. Ирекликләрне кыскан канунларга каршы Думада тавыш куптарса да, коммунистлар Владивостоктагы читил машиналарын сатучыларны яклап, урамга чыкмаячак ди газета. Демократлар да Путин режимын авторитар дип санаса да, аның белән мөрәҗәгатьләр җибәреп кенә көрәш алып бара, ди Коммерсант газетасы күзәтүчесе.
Социаль тикшеренү нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дәүләт Думасындағы Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетаға бирген әңгәмәсендә зур күләмдә кыскартулар булган шәһәрләргә милициягә ярдәмгә үзәктән эшке гаскәрләр китерелә дип белдергән иде. Эшке хәрби көчләр идарәсендә бу хәбәрне расламадылар, әмма идарәнең матбугат вәкиле Василий Панченков җирле милицияләрнең үз көче җитәрлек, халыкны бастырырга кирәк булса, аларга амон ярдәм итә ала дип белдерде. Башкортстанда да милиция көчләре ныгытыла, әмма аны бәйрәмнәр алдыннан булган гадәти чара дип аңлаттылар. Бу хакта соңрак, хәзер исә Уфадан килгән соңгы хәбәр. Уфа мәхкәмәсе Башкортстан президенты идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хәбировның эшеннән алыну турындагы шикаятын карап, аны яклау карарын чыгарды. Хәбиров җәен президент идарәсе җитәкчесе вазифасыннан алынган иде һәм соңыннан ул Россия президенты идарәсенә эшкә күчте. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйләр.
Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе үзенең җомга көнне үткән утырышында Башкортстан президенты хакимиятенең элекке җитәкчесе Ради Хәбиров файдасына карар чыгарды. Ул карарда президент Мортаза Рәхимов Ради Хәбировны эштән алу турындагы фәрман үзгәртергә тиеш дип әйтелә. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, июнь аенда Ради Хәбиров үз теләге белән вазифасыннан китүе турындагы ариза язып, җәйге ялларына киткән иде. Әмма аның Мәскәү Кремленә эшкә алынасын белгәннән соң, республикада Ради Хәбировка каршы һөҗүмнәр башланды. Аңа төрлечә гаепләр тагылды. Шуңа да карамастан, Ради Хәбиров барыбер Русия президенты хакимиятенә җаваплы вазифага эшкә алынды. Шуннан соң да Башкортстан хакимиятләре тынычлана алмады. Һәм республика парламентында иҗтимагый оешмаларны да аерым кешеләрендә җәлеп итеп, Хәбировны пычрату кампаниясен алып барды. Ради Хәбиров та тик ятмады. Ул да үзенә гаеп ташлаучыларны мәхкәмәгә бирде. Һәм менә Мортаза Рәхимовка каршы көрәштә мәхкәмә аша сираттагы җиңүгә иреште ул. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә бу хәбәрне Ради Хәбировның адвокаты Юрий Наумов та раслады. Киров районы мәхкәмәсе карарына карата Башкортстан президенты яклаучылары шикаят белдермәсме соң тагын дигән сорауны бирдек Юрий Наумовка.
Ну, мне трудно отвечать за них. За моих оппонентов. Но, во всяком случае, исходя из той настойчивости, с какой они отставили свою позицию, я полагаю, что они не согласны с решением суда и, очевидно, подадут кассационную жалобу в Верховный суд Республики Башкортостан. Соответственно, мы, ознакомившись с данной жалобой, будем писать свои возражения, ибо считаем, что наша позиция была абсолютно верной и соответствовала действующему законодательству.
Ради Хабировның адвокаты Юрий Наумов сүзләренчә, Башкортстан президенты ягы Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карарына шикаятны бирегә бик тә мөмкин. Ул чакта без дә аларның дәгъваларын яңадан өйрәнеп, янә дә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкбез. Чөнки Ради Хабировның таләпләре бик дөрес һәм гадел, ди Юрий Наумов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Киләсе ел Русиядә яшьләр елы дип игълан ителү уңаеннан Башкортстандагы елны да шул юнәлештәге бер исем белән атау кулай булыр дип уйладылар. 2009 ел Башкортстанда яшьләрнең башлангычларына ярдәм итү һәм үстерү елы дип игълан ителде. Башкортстанда яңа ел бәйрәме рухы бу атна башыннан ук сизелә башлаган иде. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында чыршы бәйрәмнәре оештырылса, күп кенә хезмәт коллективларында яңа ел кичәләре үткәрелә. Шулай да быелгы яңа ел элеккеләреннән бераз киеренкерәк каршы алына. Ни өчен дигәндә, әлеге дә баягы дөнья күләм икътисади төшенкелек тәсир итми калмый билгеле. Кайбер хәбәрләргә күрә, зур шәһәрләрдә халыкның каршылык чараларына чыгуы да ихтимал. Чөнки нәкъ менә яңа ел алдыннан кайбер эре ширкәтләр үз эшчеләрен һәм хезмәткәрләрен кыскарта башлады. Ачның ачуы яман дигәндәй, ризасызлык чаралары башлануы әллә кая китми. Бу хакта атна кич көнне Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешин да искәртте. Социаль киеренкелек артып, халык урамнарга чыга башласа, милиция хезмәткәрләренең төрле бүлекләрен бер урыннан икенче урынга, пикетлар, митингклар булган урыннарга күчереп йөртүгә әзерлек алып барыла дип ачыктан-ачык белдерде ул. Уфага керүче зур юлларда милиция хезмәткәрләре бермә-бер артты. Мұны Башқұрт районларынан автобусларда республика хакимиетлерін яқлау үшін халық кетірілі екен. Міне шул автобусларын кіртмеу үшін де құқық қызметкерлері саны кескін артырылған деп фараз етушілер бар. Шушы хақта білу үшін біз Башқұрстан Ішкі істер министрлігінің матбуғат қызметі басшылығы орынбасары полковник Галия Ғайнетдиноваға мүрәжәғат еттік. Әмме ол бұл фаразны керек уақыты һәм бұл йыл сайын Яңа йыл бәйрәмнәре алдыннан була торган иминлек чараларын көчәйтү күренешен генә дип белдерде. Шулай да 29 декабрь көнне Уфада 1000 милиция хезмәткәре, аларның төрле махсус техникасы, автомашиналары катнашлыгында зур парад үтәчәген әйтте Галия Гайнетдинова. Ләкин моның барыбер үз гилләсе бардыр күрәсең. Көч-куат йодрыгының никадәр саллы булуын күргән халык урамга каршылык чараларына чыкканчы 99 тапкыр уйлап карарга мөмкиндер.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан министрлар кабинетында Башкортстан халыклары телләре турында канунны гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт каршындагы комиссияның сираттагы утырышы булып үтте. Аның көн тәртибенә 3 мәсьәлә кертелгән иде. Утырышны премьер-министр урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев ачты һәм алып барды. Узган айларда телгә алып үтелгән канунның үтәлеше барышын тикшерү өчен Туймазы һәм Бәләбәй районнарында, шулай ук Октябрьский шәһәрендә комиссия әгъзалары берничә сәфәрдә булган. Ондагы тикшерү нәтиҗәләре буенча Башкортстан мәгариф министры урынбасары Артур Сурин мәгълүматлар бирде. Аның сүзләренчә, шушы төбәкләрдә башкорт теле соңга сугылмый. Анда күп язулар урыс телендә генә языла. Вокзалларда һәм автовокзалларда да белдерүләр фәкать урыс телендә генә яңгыратыла, диде ул. Октябрьский шәһәре Татарстанга шиктәш шәһәр. Анда күпчелек халыкны татарлар белән урыслар тәшкил итә. Шулай да анда соңгы елларда башкорт рухын сиңдерү өчен дөрендә республика күләм Курай бәйгесе, Курай бәйрәме оештырылып килә. Әле Уфада үткән киңәшмәдә дә вице-премьер Илдус Илишев Октябрьский шәһәре безнең форпост ул дип белдергә ашыкты. Шунда башкорт укытучылары җитмәде ул. Башкорт районнарына да җитмәгән башкорт укытучыларын татар районнарына да табу җиңел эш түгелдер инде анысы. Телләр турындагы канунны тормышка ашырудагы кыенлыклар турында сөйләү белән беррәттән, Илдус Илишев мәгарифтәге милли компонентны бетерү тирәсендәге шау-шуга да тукталды. Без бу гамәлгә кискен каршы чыгабыз, дип белдерде Илдус Илишев.
Мы очень надеемся на то, что наша аргументация будет услышана. И в принципе, та система национального образования, которая у нас сложилась, но она признана и международным сообществом. Я напомню, еще в 2002 году, вот здесь в МВСТ состоялась международная конференция, которую проводил Совет Европы в рамках популяризации Европейской хартии по правам языковым национальных меньшинств и региональных меньшинств. И там они, конечно, позитивно оценили наш опыт. И вот эту систему ломать, президент республики ставит задачу, что мы это будем реализовывать, как до этого реализовывали.
Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илдус Илишев күпчелек халкын татарлар тәшкил итүче Туймазы һәм Бәләбәй районнарында, шулай ук Октябрьский шәһәрендә башкорт телен киң җәелдерү өчен шушы төбәкләр хакимиятләре башлыкларына өстәмә бурычлар йөкләтте һәм ярты елдан соң алар эшләнгән эшләр турында хисап тотарга тиеш, диде. Моңа кадәр дә башка саф татар районнары башлыклары утлы табада тотылганнан соң аларда башкорт телен куллану даирәсе киңәйтелгән иде. Мисал өчен, гел татарлар гына яшәгән 4-йлы районы үзәгендә өр яңа башкорт гимназиясе төзеп куелды. Хәзер анда татар балалары саф башкорт телендә белем ала. Сират хәзер башка татар районнарына да җитте шикелле. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург,
Крым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзалары яңа ел алдыннан җыелып, елга йомгак ясады. Анда милли төбәк компонентының федераль уку стандартларыннан төшерелеп калдырылуы, 90-нчы елларда милли үсеш нигезендә эшләгән эшләрнең юкка чыга баруы, татар балалар бакчасы хәле, татар төрек лицейлары турында сөйләнде. Конгрессның Казан бүлеге әле беренче тапкыр шундый зур чара уздырды. Анда яңгыраган фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Бөтендөнья татар конгрессының Қозан бүлегенә күпчелектә башкаладагы татар теле укытучылары, балалар бакчалары җитәкчеләре керә. Яңа ел алдыннан конгрессның Қозан бүлеге җитәкчесе Эшмәкәр һәм химаяче Фәрит Мифтахов аларны төрекләрнең Софра ашханәсенә җиде. Ул эшләгән эшләр турында сөйләгәнгә караганда күбрәк эшләнмәгәннәренә тукталды.
Төрле-төрле бүлекләр, культура мәндә, урамнар буенча мы, больницалар буенча мы, халал ризык буенча мы күп кенә бүлекләр оештырбайдык, анысы быелга эшли башламады. Менә шулай безнең бергә булсак, киләсе елларга вәдәсә планнарын әйтеп, әле беренче ел авыррак була. Шуңа күрә алар алда без инде шул дәүләт советында Разил Исмаилович Валиев белән һәм андагы министрлар һәм мәгариф идарәсеннән кешеләр булды, алар да күпкә җавап бирделәр сорауга, ләкин әле ул мәсьәләләр күп.
Фәрит Мифтахов әйтүенчә, татарлар арасында таркаулык сизелә, шуңа аларны туплау кирәк ди. Нәкъ татар мәгарифе белән бәйле кешеләрнең шулай бергә җыелуы моңа бер адым булып тора. Алар проблемаларын уртага салып сөйләште. 15-нче татар гимназиясенә нигез салган Фәнит Харисов сүзен болай дип башлады.
Килгән чакта дөресен әйткәндә алар телне яхшы белми, начар беләләр. Но чыкканда уже балалар экзамен биреп чыктылар, Аллага шөкер.
Сорауларны үткәрүдә тыелмый мы хәзер. Бүсләр юк, барам, Аллаһ.
Юк, андый нәрсә юк. Нинди сорау үткәрәсен килә үзен милләтен, ну, ни бу шарды бер нәрсә, андый кысым нәрсәләр юк. Ул карамак үзенең гимназия директорыдан администрациядан тора ишек оештырасын ул чараларны.
Тирәк укытучыларыбыз нәрсә кадәр
Тирәк укытучыларыбыз
Урнашканнар да мында эшләрен дәвам итәләр анда баш.
Әлбәттә, алар бөтен дөнья күләм. То есть башка илләр, башка дәүләтләр аларны колак җәеп ачык күңелләре белән каршы алалар, көтәләр. Белгәнем менә безнең мәктәптән киткән укытучыларына кайберләре Америкада, кайберләре Индонезиядә, кайберләре Южная Африкада нәһәрдән хәбәрләшеп торалар интернет аркылы. Безнең татар халкына, шушы Татарстаныбызга булган аларның дуслыгы, мәхәббәте, яратуы тагында исбатлаулары үзләренең, то есть алар әлеге вакытта да үзләре шунда менә яшиләр дигән җылаякларда да хәзер. Һәр көн саен интернеттан кирип, Казанның температурасын карыйлар, бәлки нәрсәләр бетә, нәрсәләр була дип, инде яңалыклар бар дип.
Татар Төрек лицейе җитәкчесе Марат Фәтиев әйтүенчә, бары татарлар үзләре сүлпәнне күрсәтмәгәндә генә ниндидер уңышка ирешеп була. Әмма җыелучылар соңгы елларда милли мәгариф өлкәсендә артка китеш сизелүен яшермәде. Мисал өчен Яңа Савин районыннан Әлфия Әсхәт кызы булай диде.
Яңа Савин районы, мин әйтер идем, ул урыслашып беткән район инде. Ни өчен дип әйткәндә, ләкчеләр безнең яңа район ачтылар. Анда бер генә кәлимә татарча сүз дә булмады, дип сөйләнде. Шуңа күрә бу 455 балалар бакчасы безнең районның бердәнбер татар балалар бакчасы. Һәм ул бик кечкенә группадан тора ул безнең балалар бакчасы. Анда барысы 134 бала тәрбияләнә. Мин әле бу балалар бакчасында бары бер генә ел эшлим. Әмма дә ләкин шушы балалар бакчасында билгеләнгән яшьтә минем йөрәгем бик әрнеде. Ни өчен дигәндә, менә бу балалар бакчасы безнең кызларның белемен күтәрү институтының базасы дип тә атарга мөмкин инде. Чөнки анда һәр вакыт төрле төбәкләрдән, авыллардан, районнардан укытучылар, тәрбиячеләр киләләр. Һәм без аларга ашык дәресләр күрсәтәбез. Һәм беренче карашка менә шушы Казанның як уртасында урнашуына карамастан, шулкадәр дә иске балалар бакчасы иде ул. Аның тышкы кыяфәте җимерелеп беткән. Менә инде татар халкына бер дә хас була торган балалар бакчасы түгел дип әйтергә. Чөнки күп менә кунаклар бездән дә кабул иттеләр. Свердловскидан килделәр, бездән 70-ләр тәрбиячеләр бездә шулай кызларга ачык мәрәкәләр, ачык чаралар күрсәттек инде. Шушыларны кабул иткәндә минем бүрәгем әрнеде. Менә шушы үзебезнең эшчән булган татар халкының менә шуның мескен хәлдә булуына.
Татар балалар бакчасы җитәкчесе Әлфия ханымның зарлануына кушылып, Әнием фонды башлыгы Хәлим Гайнуллин урыс җитәкчеләренә татар теле кирәкме, шуңа бу мәсьәләгә игътибарны юнәлтергә зарур диде.
Совет заманында да, әгәр дә беренче секретарь татар булса, икенче секретарь рус була торган иде безнең. Менә андый нәрсә хәзерге вакытта администрацияләрдә минемчә бозылды булса кирәк ул. Монда идеологияны алып баручы кеше дә рус, мәсәлән, безнең районда, үзе безнең авиациялеш районында. Һәм администрациясе башлыгы да рус. Әгәр рус кешесенә инде синең татар телең ул бик әйбәт кеше булса да ортага кирәк юк. Шуның өчен бу мәсьәләне күтәреп, ишлорымнарда бәлки моны үз уңайыннан җибәрмәскә кирәктер дип уйлыйм.
Терге кире, чунки салагай фурманы күтере. Процентло дәүләт.
Әй, башка
милләтләр. Татарлар күп дип сөйли. Кара башласаң, татарның бәтәм бит монда кая бин йортты бу список нәмәдән бер сәбәп татарча сөйләшми. Менә татар фамилиясе була, татарча сөйләшми. Кырымны шалтырата башлыйсың татар кызлары юк.
Казан шәһәре башкарма комитетының телләр һәм иҗтимагый эшмәләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ирек Арыслановка кушылып, Хәлим Гайнуллин Татарстанда татар теленең үсеш ала алмавын булай дип аңлатты.
Татарстанның киләчәге татарлар белән булачак дип ышандылар алар ул вакытта. Ә менә шушы нефть бәясенең күтәрелүе безгә бик каты китереп сукты. Әгәр дә ул шул мескен хәлендә калган булса, без мондый хәлгә төшмәдек.
Әнием фонды җитәкчесе Хәлим Гайнуллин әйтүенчә, хәзер татар телен белми торган ата-аналар буын үсеп җитте. Үзләре белмәгәч, алар аны балаларына да укытуны кирәк дип санамый, диде ул Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлеге җыенында.
Ландыш Харасовны тыңладык. Ял көннәрдә Азатлык радиосын тыңлагыз. Шимбе көнне сезне яшьләр өчен кызган таба тапшыруында кызыклы кунаклар белән очрашу көтә. Көтмине шәлкеменнән Шираттагы тапшыру булачак. Якшәмбе түгәрәк өстәлендә сөйләшү узып баручы елда татарларның иң зур югалтуларының берсе булган мәгарифтәге милли компонент турында булар. Бу югалту кемгә, кайчан, ничек зыян салачак? Белгечләр фаразлары булар. Азатлыкны көн саен кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 92-нче хадисне һәм ул хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. «Инна мин әкбәрил кәбәире, әш-ширку билләһ, вә әкукул валидәйни, вәл-йәминул гамусу, вәмә хәлифә хәлифун билләһи йәминән сабра. Фәәдхәлә фиһә мислә җанахи бәудәтин иллә җәәләһу Аллаһу нуктәтән фи калбихи» илә яумил кыяма. Тәрҗемәсе: Улу гынахларның да улуларыннан эш бу нәрсәләр. Алла Тагалага ширк, ягъни тиңдәш капмак. Ата-ананы рәнҗитмәк. Ялган ант итмәк. Бер кеше хаким хузарында ялганнан сабыр анты кылып та, чебен канаты кадәр генә булсын, бер нәрсә алса, яки берәр төрле хакның юкка чыгарылуына сәбәп булса, Алла Тагалә шул кешенең күңеленә кыямәт көненә кадәр бетми торган кара төен ябыштырыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Алла Тагаләгә ширек, ягъни тиңдәш катуның зур гынах икәнлеге акыл белән дә мәгълүм. Ата-ананы рәнҗетү дә ширк дәрәҗәсендә булмаса да, ширк төреннән олы гынах, бәлки олы гынахларның да олыгындандыр. Коръан Кәрим Бәни Исраил сүрәсенең 24-25 аятларында булар хакында ачык рәвештә бәян кыла. Ул аятларда булар әйтелә. Алла Тагаланың үзенә генә гыйбадәт кылу һәм ата вә аналарга ихсан итү белән Алла Тагалә катгый сурәттә бәндәләргә әмер итте вә хөкем кылды. Әгәр дә ата-анагыздан бере яки икесе дә синең гаиләң вә химаяңда булган хәлдә картлык көненә ирсәләр, ачу итүләре яки тәннәре хасталык сәбәбеннән мәшәккәт салулары өчен тарыкма. Тишеңне кысып, хатта хым дип тә әйтмә. Сүзләренә каршы төшмә. Йомшак сөйлә. Аларга шәфкать канатыңны төшә вә аның үстенә дә Алла Тагалага: "Эй Раббым, боларга мәңгелек рәхмәтеңне насыйп ит. Чөнки алар мине кичкенә вакытымда тәрбия иттеләр. Акылымны, зиһенемне тугры юлга керттеләр" дип дуа кыл. Ата-ананың хаклары вә хөрмәтләре бик зур булып, Алла Тагалага гыйбадәт белән бер җөмләдә саналуы, аларны рәнҗетүдә ширек төреннән бер кабахәт булуының асыл сәбәбе, эшбу аяттан да аңлашылганча, аларның яш вакытта тәрбия итүләре вә картлыкка ирешкәннән соң да һаман шул балаларын үз җаннары кебек якын күреп, изгелек теләп торуларыдыр. Югыйсә аның сәбәбе халык арасында мәшһүр булганча, дөньяга килүгә сәбәп булуларыннан түгел. Адам балаларының дөньяга килүләренең нигъмәт вә рәхмәт икәнлеге дөньяда вакытларында ук катгый сурәттә мәгълүм булса иде, ул чакта ата-ананың хөрмәте зур булуының сәбәбе баланың дөньяга килүләренә сәбәплекләре дип әйтү дә дөрес булыр иде. Ләкин дөньяда вакытта бу эш һичбер сурәттә беленмидер. Дәрвишләрдән берсе тарафыннан сөйләнгән бер сүзнең ушбу урынга мөнәсәбәтте булган җөмләләрен бу урында әйтеп узабыз. Сүзе дөресме, ялгышмы, анысына гарантия бирә алмыйбыз. Тыңлаучылар үзләре тикшерерләр һәм хөкем кылырлар. Дөньяга килүемә инде камәри хисап белән 58 ел булды. Ушбу мөддәттә үзем өчен дә, башкалар өчен дә бер акчалык мәнфәгатен күрелмәде. Бу узун гомеремдәге бөтен хасылым икмәк кыйммәтләндерү вә һава бузып йөрү, мәсләк вә фикерләренә каршы булуым сәбәпле замандашларымның ризасызлыкларын кәсеп итүдән гыйбарәт булды. Замандашларым үземне надан, динсез, дәһри вә зындык дип сүктеләр. Миссионерләргә ялланган дип күрсәтергә тырыштылар. Боларга түздем. Һичбер каршылык күрсәтмәдем. Алла Тагалә үзе белә. Бер вакытта хаклык майданга чыгар дип сабыр итеп йөрдем. Хәтта азгына да яман дога кылмадым. Ниятләре шаят дөрестер, гозерләре бардыр дип, аларның ачы мөгамәләләрен яхшылыкка юрап тордым. Ләкин мин өмет иткән хаклык майданга чыкмады. Бөтен яман исемнәр өстемә йөкләнеп калды. Дөньяга килеп, буш урынны тутыра алмаган идем. Китүем сәбәпле дә бер урын бушап калачак түгел. Бөтен тәрҗемә ихалем килде дә китте, изе калмадыдан гыйбарәт булачактыр. Гомерем буенча Аллага ярарлык гыйлмем булмады. Яхшы кешеләрдән изге дога ала алмадым. Бәндәләргә файдам тимәде. Инде шулай булгач, дөньяга килүемдә вә гомер сүрүемдә ни мәгънә бар? Анамдан 8-нче бала булып дөньяга килгәнмен. Миннән әвәлге 102 баласын анам арба белән тартып, җәяүләп уракка йөргән вә бик ишле бер гаиләдә килен булып хезмәт иткән. Кайната вә кайнанасының начар мөгамәләсе шилтәләре астында изелеп, башын кая куярга белми йөргән. Ушбу мәшәккатьләр вә зәхмәтләр белән интеккән хәлдә атам белән анам мине теләп вә тансыклап каршы алганнардыр дип белмим. Бәлки аларның теләмәвләренә вә хуш күрмәвләренә каршып дөньяга килгәнмен. Хай, монысы инде вафат булса да ярар иде дигән теләкләренә карамастан, дөньяда яшәгәнмен вә үскәнмен дип уйлыйм. Миннән әвәлге балаларның дөньяга килү тарихларын үзенең хосусый дәфтәрләренә язып барганы хәлдә, атам минем дөньяга килүемне язмаган. Бу исә мине теләп алмавына, я, бары бер үләдер, аны ни өчен язып торырга диюенә дәлилдер. Инде шушы тормышымны вә шушы гомремне ничек итеп нимәт саныйм да, мондый нимәткә батуыма сәбәплекләре өчен атам вә анам өстендә миннәт бар дип ышаныйм. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең Аллага ширек катуның, ата-ананы рәнҗетүнең, yalgan an itvinin zor günah balıvan beyan etken hadisine Riza Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmadan üzükler tınladığız.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.